Министърът на здравеопазването призна, че съпругът ти е съсобственик във фирма за клинични изследвания. Полицията издирва 58-годишен мъж, извършил убийство с нощи в Костенец.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Ромите, които се бяха настанили в блок номер 20 в Ямбол, вече го напускат при засилена полицейска охрана. Циганският блок ще бъде съборен, тъй като вече е в невъзможно и опасно за обитаване състояние. В него няма ток, вода, липсват цели стени, а дограма и стъкла по прозорците няма от години. От общината са осигурили на ромите, които ще напуснат Ямбол, безплатен транспорт. Някои от циганите отиват при близки роднини в Сливен, както и в селата Тополчене, Катунище и Речица. По-голяма част от ромите обаче ще останат в Ямбол на открито. На постоящ терен до блока те са струпали мебели и вързопис дрехи. Има майки с малки деца, бремени, възрастни и болни хора. Заявяват, че няма къде да отират, че ще чакат общината да им осигури подслон. Припомням, че с нощи в същия блок се откърти панел от пети етаж и повлече със себе си 11-годишната Биобюл. Момиченцето е настанено в ямболската болница в кома и тежко състояние. Инцидентът стана причина кметът на Ямбол Георги Славов да обяви бедствено положение на част от територията на общината, блок 20 и района около него. Информацията е на Ваня Авджиева. Ромите са основна тема и на западната преса днес. Италианският вестник Република отбелязва, че сблъсъкът за ромите очертал два лагера в Европа. Брюксел, подкрепен от Съединените щати, и Париж, подкрепен от Рим. Британският Daily Telegraph цитира думите на президента Георги Първанов, че действията спрямо българските и румънските роми във Франция се разминават с европейските ценности. Според британският вестник Independent, кризата с ромите е извадила наяве страховете на Франция от различните. Вестникът припомня, че в позицията на различни са се озовавали в миналото евреи, протестанти и масони. Германският канцлер Ангела Меркел се включи в спора за ромите между Франция и Европейския съюз, като обяви, че тонът на еврокомисаря по правосъдие Вивиан Рединг към Париж е бил твърде остър. Въпросът с депортирането на роми от Франция ще бъде един от най-важните, които обсъждат на срещата в Брюксел лидерите на страните от Европейския съюз. Подробностите от пратеника на Дарик в Брюксел Владислав Велев.
Първоначално обявените планове за темата на разговорите претърпя промяна. Вместо да се занимават само с отношенията с стратегическите партньори на Европейския съюз и с Европейската дипломатическа служба, лидерите на държавите от Съюза ще обсъждат и действията на Франция спрямо ромите. През седмицата еврокомисарят по правосъдието Вивиан Рединг обяви, че поведението на Париж е позор и припомни отношението към ромите и евреите по времето на Втората световна война. Преди началото на срещата в Брюксел, германски канцлер Ангела Меркел каза, че Рединг е отишла твърде далеч.
Разбира се, че ще говорим по темата на срещата. Безспорно, комисията има право да надзирава дали държавите спазват закона, но мисля, че тонът на диалога и по-специално сравненията с други исторически събития не са много уместни.
Друга тема на срещата е и одобрението на търговско споразумение между Европейския съюз и Южна Корея, което би донесло 19 милиарда евро приходи на европейски фирми. Италия не е съгласна с него, но според някои медии Берлускони ще се съгласи да подпише документа. Владислав Велев, Дарик Радио, Брюксел.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Връщаме се у нас. В населените места, в които няма детска градина, предучилищна подготовка на 5-годишните деца да се извършва в училищата, такъв текст се очаква да добавят към поправките закона за народната просвета, управляващите от ГЕРБ. Те отложиха гласуването на измененията в закона, с който се въвежда задължителна забавачка за децата, навършили 5 години с гратисен период от 2 години, за да се изчисти този проблем. В населените места, където има и детска градина и училище, родителят ще решава къде да запише детето си за предучилищна подготовка, независимо дали то е на 5 или 6 години. Теодора Симова с подробностите.
И в пленарната зала ДПС, БСП и Атака поставиха въпроса за необходимостта 5-годишните деца да осъществяват предучилищната си подготовка в детските градини, а 6-годишните в училищата. А не, както предвиждат вносителите, родителят да решава къде да запише детето си. Лютви Местан, Валентина Богданова, Огнян Стоичков и отговорът на заместник образователния министър Милена Дамянова.
Когато в населеното място има и детска градина, и училище, 5-годишните императивно са в детската градина, а 6-годишните са в училище. Продължавам да твърдя, че мястото на тези деца, които са навършили 5 години, е просто в детските градини. Свободният избор на родителите ще ви доведе в ситуация, в която при налични 20 свободни места в трета група на детската градина
година ще се появят 18 деца на 5 години и 3 деца на 6 години. Какво правите с децата на 6 години, при условие, че стоят 5 на 5 години отвън? Група ли им правите?
Разликата между 5 годишен и 6 годишен е Балкан. Разлика, ако мога така да се изразя. Огромна разлика. И затова логичното място на тези 5 годишни деца е в целодневна форма, както аз съм предложил, целодневна форма в детските градини.
Да. Аз смятам, че избора на родителя е основното нещо, с което трябва да се съобразим. В крайна сметка родителя е този, който решава как и по какъв начин иска да начертая пътя за развитието на, този, на детето си.
Ако няма места в детската градина, родителите...
За това имаме 2 години от срочка, която сме дали, която общините трябва да се създадат условия. Искам да ви кажа, че ние в момента събираме справки от общините. Има над 160 общини, които са заявили желание и готовност за въвеждане.
Очаква се утре сутрин парламентът да продължи обсъждането на поправките в Закона за народната просвета.
Министърът на здравеопазването Анна Мария Борисова призна, че съпругът ѝ е съсобственик във фирма за клинични изследвания. По думите ѝ обаче, този център не се занимава с проучвания. Така тя отхвърли обвиненията на БСП, че с промени в наредбата за позитивния лекарствен списък е в конфликт на интереси. Чуйте какво още коментира здравният министър по темата.
Направете разлика. Какво е клинично проучване и какво е изследване? Изследваш нещо, което знаеш. Какво е проучване? Проучване, думата означава, че проучваш нещо, което не знаеш. Например, не знаеш ефекта от едно лекарство. Позитивен ли е? Дава ли много странични ефекти? Кое доминира? Позитивното или негативното? Това е проучването. И тук говорим за клиничен център за изследвания. Следователно, изследване на нещо, което е известно. Тази фирма никога не се е занимавала, не се занимава и в бъдеще няма да има право да се занимава с проучвания. Това първо. Второ, в закона пише къде се правят клинични проучвания. Клинични проучвания се правят в лечебни заведения. Вие смятате ли, че моят апартамент е лечебно заведение и че би могъл да получи статут на такова? Не.
КНСБ започна събирането на подписи срещу промените в кодекса за социалното осигуряване, които предвиждат повишаване на осигурителния стаж на работещите с 3 години. Синдикалистите откриха палатков лагер при служебния вход на Народното събрание. От КНСБ настояват промените в кодекса да бъдат изтеглени от парламента и върнати за обсъждане в социалното министерство. Подписи в подкрепа на идеята ще бъдат събирани от понеделник до края на месец. От КНСБ обясниха, че над 3000 синдикални организации от цялата страна ще подкрепят това искане. Само утре няма да се събират подписи заради погребението на лидера на синдиката доктор Желязко Христов, който почина вчера. МВР продължава издирването на лицето, извършило убийство тази нощ край Костенец, съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов. По думите му, причина за убийството е възникнал скандал между убития и убиеца, които са се срещнали в близост до вилата на извършителя на престъплението. Убитият мъж е бивш футболист и е бил придружаван от млада жена, която след това е била разпитана. Ето какво каза още Цветанов.
След това се оттеглили в близост до вилата, където е бил самия убиец. Излязла е с фенера, поне по това, което имаме като обяснение от дамата. Възникнал е скандал, защо е светил с това фенер. Предизвикана е ситуация. Може би убитие го ударил, той извадил законно притежавания пистолет, убил го е, качва се в колата. Дамата е била доста емоционално притеснена. Той е заплашил, казал е, че нищо няма да се случи, ако мълчи. Закарва е в дома си, заключва е в стаята. И това, което беше изключително важно, затова снощи мобилизирахме баретите да отидат на място, за да гарантираме освобождаването на момичето и да няма допълнително жертви от тази ситуация, която се създаде. Лицето обаче се укри и в тази посока работи максимално, за да можем да го заловим и да не създадем условия за нови жертви.
Министър Цветанов допълни, че убиецът е бил асоциален и през последните 3 месеца е живял изолиран във вилата, край която е станало убийството. Цветанов съобщи още, че през нощта полицията е задържала 2 лихвари в Смолян и Мадан, както и незаконни мастербоксове с цигари в Кюстендил и Асеновград. Специално звено от разследващи полицаи и прокурори от Бургас се разби имот на мафия, действа от 2002 година на територията на града. Арестувани са 5 души, общите щети, изчислени до момента, са за над 1 млн. лева. С подробностите Весели Максимов.
Анализа на действията на бандата е започнал още през 2009 година. Тогава е създадена и работната група, проследила до този момент престъпните сделки. Вчера в операция, проведена в Бургас и София, са задържани петима души, обясни директора на бургаската полиция Милен Димитров.
Здравко Донев, известен с прякора Капона, 39 годишен, 35 годишния Иларион Иванов с прякор Чакала, 45 годишния Боян Митев, 64 годишен Никола Киров по прякор Швейка и 55 годишния Петър Петров по прякор Тулума.
Всички освен Илиян Чакала са криминално проявени. Ръководител на бандата е Здравко Донев Капона, осъждан многократно за измами, кражби, заплахи за убийство и данъчни престъпления. Групата е придобивала незаконно апартаменти в суперцентъра и широкия център на Бургас. За жертви са били избирани възрастни хора без наследници, които не обитават жилищата или подотливи на влияние алкохолици, каза наблюдаващ прокурор Елгина Челъмова. Имотната мафия на Капона е действала чрез подставени лица с фалшиви документи за самоличност на имената на реални собственици или наследници, съобщи комисар Милен Димитров.
Следваща реализация на тия имоти с прехвърлителни сделки, покупко-продажба или те, които са непродаваеми, залагане и използване на извлечени средства от банки чрез ипотеки.
Сред изповядвалите сделките бургаски нотариуси има повтарящи се имена. Сред банковите служители осигурявали парите от ипотеки също. Прокурор Челъмова заяви, че до момента на разследването се смята, че всички длъжностни лица са действали законосъобразно, което не изключва при последващия ход на следствените действия да бъдат привлечени и обвинени и други, възможно и някои от тях. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Чужбина. Гръцките шофьори на камиони и цистерни заявиха, че няма да се откажат от протестите, след като преговорите с правителството отново не постигнаха резултати. Шофьорите правителствения законопроект за либерализация на сектора. Протестите вече 3 дни затрудняват нормалното снабдяване на страната с горива и доведоха до огромни опашки пред бензиностанциите. Майката на Майкъл Джексън е подала иск срещу компанията IEG, организатор на неосъществилото се турне на Краля на попа в Англия през 2009 година, за това, че не е осигурила подходящи медицински грижи за сина й. Джексън почина през юни 2009 на 50 годишна възраст от свръхдоза лекарства седмици преди началото на турнето. Катрин Джексън настоява компанията да изплати обезщетение и на емоционалните вреди, нанесени на сина на Майкъл, принц, който би останал свидетел на смъртта на баща си.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. България цели да свие до 2,5% бюджетния си дефицит през следващата година, като очакванията са икономическото възстановяване да съдейства за повишаване на приходите в хазната. Това пише Reuters, цитирайки проекто бюджета на България. В документа е записан ръст на икономиката от 3,6 на 100, увеличаване на приходите от данъци заради очакваното по-високо търсене, а разходите се предвижда да останат на таз годишното им равнище. Застрахователни измами на стойност между 50 милиона и 100 милиона лева се правят у нас годишно. Това заяви Юрий Тодоров, председател на Асоциацията за страхователна сигурност. Той уточни, че точно изследване не е правено и данните са приблизителни. Само от измами в автомобилното застраховане загубите са между 30 милиона и 70 милиона лева. Ето и най-фрапиращите случаи за опити да се направят измами с пътни произшествия или кражби на коли.
Компаниите, хората са срещали с случаи, с които са вързвали автомобил с въже за бънджи за дърво, за да може да бъде то ударен по определен начин и да се постигнат определени щети на този автомобил. Пътно-транспортни произшествия с допълнително уврежда. Използване на пътно-транспортно произшествие за получаване на изгода. Много често се случва чрез умишлено допълнително увреждане или подмяна на детайли на самия автомобил. Имам си стар фар, удрям си, той не се е изчупил, свалям го този, слагам другия. Продължавам един фар на Мерцедес от нов. Клас струва около 2000 лева. Ефективните кражби. С последващо укриване, прехвърляне зад граница, използване като двойник на друг автомобил, който е пострадал, който тотално другаде някъде и прехвърляне на всичките негови данни. Части и данни в пострадали автомобил или пък разкомплектован. Фиктивните кражби с последващо намиране. Това е една много интересна категория. Крадат ви колата, изчезва, няма я. След 3 дена се обажда един овчар някъде в полето, имали сме много доста такива случаи и казват, колата я намерихме в една горишка. Колата е напълно разкомплектована. Целта може да бъде най-различна. От това да се отървете въобще от този автомобил. Или пък обратно, даже има и такива случаи в практиката, когато се искат обратно автомобил, защото той не е много доразкомплектован. И след като му го върнете, ви му изплатете 60%, всичките тези части, които предварително са свалени от този автомобил, разбира се, обратно се слагат на автомобила.
повече от 37% от случаите българските застрахователи са платили щетите. В други 30 на 100 пък са отказали обезщетения. В останалите случаи или се плаща частично обезщетение, или се завежда съдебен иск. Информацията е на Марта Младенова. Втора вълна от кризата може да засегне света заради огромните бюджетни дефицити в САЩ и Европа. Това заяви за Дарик икономистът от Отворено общество Георги Ангелов. По думите му, ако се стигне до задълбочаване на проблемите, то отново ще дойде от САЩ, тъй като страната не предприема мерки срещу огромния си бюджетен дефицит. България задължително трябва да предвиди буфери срещу евентуална втора вълна на кризата, иначе ще бъде повалена още от първия полъх, категоричен е Ангелов. Чуйте какво каза икономистът пред Дарик, с него разговаря Марта Младенова.
Когато решава дали да похарчи фискалния резерв, дали да трупа дългове, риска от потенциална следваща вълна на криза трябва винаги да си има предвид и трябва винаги да сме подготвени, съответно да имаме известни натрупани резерви, да има буфери и в бюджета за следващата година, така че ако се случи нещо подобно, България да не бъде изненадана. Защото ако останем без всякакъв фискален резерв и ако останем без всякакви буфери в бюджета и се случи нещо подобно, дори да е по-леко като криза, ние просто ще бъдем повалени още при първия полъх.
Според вас евентуален втори полъх на кризата би ли ударил банковата система?
Тук банките държат доста по-високи нива на капитал и ликвидност, отколкото Западна Европа и Съединените щати. Да кажем, по време на кризата миналата година, Съединените щати в Европа имаше банки с капитал от 2-3%. В сравнение България капитала има 17-18% в момента. Тоест имаме доста повече буфери натрупани в банковия сектор, които, разбира се, дават възможност той да устои дори на следващ етап от кризата.
Индексите на българска фондова борса търсят посока при ниска инвеститорска активност. Оборотът към обяд е около 350 000 лева, Софикс е на положителна територия. Гергана Михайлова, Дарик Финанс, следи капиталовия пазар.
Съвсем минимални са отклоненията на индексите от изходните им за деня равнища. Равно претегленият BG Total Return 30 мина нивото от 300 пункта, а имотният BG Rate още не е отлепил от нивото, на което затвори вчера. Интересна за инвеститорите е акцията на SoFarma. Тя е най-ликвидна към 11.30 часа, като сделките с нея носят 160 000 лева оборот или 46% от оборота на регулиран пазар до момента. По обем на търговията с Unifarm, българска телекомуникационна компания Зърнени храни България. Със спад се търгуват акциите на Fazerless, Holding Пътища, ЦКБ.
По света еврото поскъпна близо до едномесечен връх срещу долара. Единната валута се котираше около нивото от 1 долар 30-20 цента срещу зелените пари, часове преди да излязат данните за новите безработни в САЩ. На еврото подкрепа оказват и спекулациите, че Федералния резерв готви нови мерки в подкрепа на икономическия растеж на САЩ. Миглена Иванова от Дарик Финанс допълва.
Йената изтри част от загубите на валутните пазари след интервенцията на японското правителство. По-рано в Токио японската валута поевтиня до ниво от 85.33 срещу долара, а малко след началото на сесията в Европа валутната двойка се намираше на ниво от 85.40. Цената на нефта пада вече трети пореден ден заради слабото търсене на горива в САЩ. Късно с нощи стана ясно, че резервите от суров петрол в страната намаляват. Експерти обаче смятат, че това няма да компенсира слабото търсене на дестилати. На стоковите борси барел лек американски суров петрол се котираше на 75 долара и 46 цента, а сортът Брент на малко над 79 долара. Индексите на основните европейски пазари се движат с ограничени ръстове. Инвеститорите чакат данните за подадените през миналата седмица нови заявления за обезщетения при безработица в САЩ. От индустриалните акции тези на Siemens поведоха покачванията след ласкавите коментари за книжата на компанията от страна на Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Чухте по-важното от бизнеса до обяд. Още икономически теми ще намерите в LevBG и Дарик Финанс BG. От мен Татяна Димитрова. Успешен ден!
Такива бяха новините до този час.